Dobrý deň. V dnešných vyznaniach sa vrátime k ostatnému rokovaniu Rady hierarchov a pripomenieme si témy, ktoré rezonovali na jej zasadnutí. Ďalej vám v relácii predstavíme Strakonické múzeum i projekt modernej biologickej učebne v cirkevnej základnej škole v Ľubici. S lekárkou sa porozprávame o tom, ako rodičia dokážu ovplyvniť obsedantno-kompulzívnu poruchu u svojich detí. V mozaike téma hostí nebude chýbať ani konzultačná spoločnosť, ktorá pomáha pretavovať rôzne vedecké medzinárodné projekty do praxe. Reláciu pripravili Jaroslav Fabián, Jakub Akurátny a Mária Čigášová. Veríme, že si v našej ponuke nájdete to pravé orechové, čo vás zaujme. Želáme vám nerušené počúvanie.
Chytila som na pasece motýlka, protože má v lede modrá křidílka. Zústane se mnou a ja s ním, pomalu se od nej líbat naučím. Líbat naučím. La 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 la. Na večer mu řeknu, milej motýlku, našli ho snu obleť moji postýlku. Kouknu se jednou ze všech stran a vyletím z okna jako aeroplán. Jako aeroplán. La 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 la. A potom navštívím jedno okno v podkroví, spáče tiše osloví a on mi odpoví. Odpoví mi, koukněte se, přiletěl k nám motýlek, protože má párek malý přidílek. Zůstane se mnou a já s ním, pomalu se od něj líbat naučím, líbat naučím.
V Košiciach sa v júni uskutočnilo 42. riadne zasadanie Rady hierarchov grécko-katolíckej metropolitnej cirkvi na Slovensku. Okrem troch riadnych hierarchov v aktívnej službe boli na zasadaní prítomní aj košický emeritný biskup vladyka Milan Chautur a apoštolský vizitátor pre slovenských grécko-katolíkov v západnej Európe vladyka Marián Andrej Pacák. Ďalšie informácie nám poskytol prešovský arcibiskup metropolita Jonáš Maxim.
Mali sme 42. zasadanie Rady hierarchov, už tiež v novom zložení, už bez vladyku Petra, bratislavského emeritného biskupa. No a v podstate sme hovorili o viac menej o takých právnických veciach. Chystáme, je to taký dlhší proces, chystáme partikulárne právo na schválenie do Ríma a stále sa okazujú nejaké také nové veci, ktoré musíme ešte doplniť, takže tomu sme dosť takú podstatnú časť venovali. Potom máme nového vizitátora grécko-katolíkov pre zahraničie, pre Európu, takže sme si ho zavolali vladyku Mariana Pacáka, aby nám trocha zreferoval plány, vízie do budúcnosti. Potom niektoré také liturgické veci, to je stále také aktuálne v našej cirkvi, nakoľko sa snaží môžeme tiež aj zjednotiť trocha aj tie bohoslúžby na celej teritórii, na celom území Slovenska, všetky tri eparchie. Potom sme napríklad už mali aj také nejaké konkrétne výstupy z katechetickej komisie našej spoločnej, ktoré chystajú učebnice pre našich žiakov, grécko-katolíkov, v súvislosti aj s novou reformou školstva. Takže o tomto potom máme nejaké, sme hovorili aj o nejakých projektoch mediálnych. Máme apku časoslov.sk, tak tam sme tiež rozprávali, sme si zavolali chlapcov, ktorí sa tomu venujú, odborníkov, takže o tom sme trocha rozprávali. No a potom ešte také nejaké drobné veci nových členov rád a komisií, teda, ktorí už budú pracovať spoločne pre celú našu cirkev, akýmsi takým tandemom v zjednocovaní tých možno akýchsi takých rôznorodostí v jednotlivých eparchiách, takže ja zmením také základné veci boli asi tieto.
Ten mediálny projekt ma zaujal.
Nie, tak mediálny projekt, ja zmením, je to aplikácia, veľmi teraz súčasná a veľmi populárna pre mladých ľudí, ale nie len pre mladých ľudí, pre všetkých našich veriacich, kde máme časoslov, tak sa volá, že časoslov.sk, to je modlitba cirkvi, východnej cirkvi, v slovenčine a v staroslovenčine. Všetky tie spoločné modlitby, ktoré to je viac menej, my som povedal, takých v úvodzovkách grécko-katolícky breviár pre našu cirkev, Tak sme hovorili o budúcnosti, o textoch, o nejakých inováciách, ktoré sú už pripravené, alebo si prepravujú, púšťajú sa do tej aplikácie, takže viac menej o tom sme rozprávali. Lebo už to funguje, sláva Bohu, veľmi dobre to funguje. Máme aj štatistiky, koľko ľudí to teda sa zapája do tej modlitby cez túto aplikáciu, pretože súčasná je moderná, je v telefóne, je v tablete, takže...
Tak mladí to určite využívajú a starších to treba naučiť, že je to praktické vlastne.
Použiť. No aj starší už to využívajú. Veľakrát máme takúto skúsenosť, že aj starší to už používajú, aj keď to nie je oficiálne. Je to viac menej ako taký projekt, ktorý je ešte, povedzme, v takej fáze skúšky. Takže je to ešte ad experimentum, preto aj sme sa s nimi stretli, aby sme to videli, ako čo ďalej. Takže nie je to nič ešte oficiálne, ale ako ad experimentum je to dobrá vec, pretože môžeme ešte s tým pracovať, môžeme to formovať. Je to aj spojené s tým, že sa chystajú nové preklady liturgických textov, ktoré doteraz boli alebo neboli, alebo teda sa vynovujú. Takže je to taká platforma, kde sa ešte experimentuje, ale už sa to zapúšťa do života, púšťa to svoje korene a vidíme prvé plody. A vidíme, že ľudia to používajú.
Vieme, že v školstve bežia reformy. Ste spomínali tie výstupy katechetickej komisie. Čo konkrétne?
Už je prechystaná do tlače kniha učebnica pre prvý ročník, už obnovená pre grécko-katolické deti. Chystá sa už druhá a pracuje sa už aj na tretej. Takže ideme v súlade aj s tou reformou, pretože na budúci rok od 20. teda od jesene budú tohto roka po školách sa už zapúšťa tá reforma a viac menej sme v súlade s tým, čo týka učenia náboženstva, náboženskej výchovy. Takže sme hovorili aj o rôznych problémoch, ktoré sú, alebo výzvach. Je to taký tiež proces práce, ktorý sa započal veľmi intenzívne minulého roku a tento rok naozaj sme to tak zvládli, že tá učebnica je hotová a už z jesene budú mať v rukách aj učitelia, aj deti, aj rodičia tie knihy, aby mohli sa plnohodnotne učiť náboženskú výchovu.
Spomenuli ste nového vizitátora pre zahraničie. Aké sú jeho úlohy?
Úlohy vizitátora sú tie, aby teda navštevoval tie komunity, ktoré máme, grécko-katolícke, po celej západnej Európe, a aby ich teda navštevoval, aby sa zaujímal o nich, aby nám sprostredkoval alebo tlmočil výzvy, problémy a tak ďalej, s ktorými sa oni potýkajú, aby takýmto spôsobom mohli na nich reagovať, pretože tí ľudia tam sú v zahraničí, a niekde je viac o nich postarané, niekde menej. No koľko sú tu grécko-katolíci, tak my ako biskupi máme povinnosť sa o nich postarať, o spásu ich duši, o liturgiu, o duchovné dobro. Takže s týmto cieľom bol aj ustanovený tento vizitátor pre týchto ľudí, pre tieto komunity. Takže pracujeme, je to tiež prakticky vec, ktorá funguje rok aj pol. Takže je to čosi také nové. Ale už aj vladyka Milan Lach, ktorý sa tomu venoval rok aj pol, a teraz vladyka Andrej, Marian Andrej, už teda sa do toho vťahuje pomaly, tak sme o tomto rozprávali.
Ste spomenuli aj to zjednotenie liturgie na celom území Slovenska. Sú tam nejaké výraznejšie rozdiely medzi tými jednotlivými eparchiami?
To sú také nejaké detaily, lebo tá liturgia východná je bohatá, viac menej sa slúži rovnako, ale v niektorých detailoch, alebo sú niektoré odchýlky, tak sa ich snažíme tiež. A nakoľko teraz je svet premedializovaný a YouTube pracuje všade, aj kamery, a sú online bohoslúžby a smerujeme k tomu, aby aj v Bratislave, aj v Košiciach, aj v Prešove viac menej tá bohoslúžba alebo ten spôsob slúženia bol viac menej jednotný, aby ľudia sa nemuseli zamýšľať, prečo v Bratislave tak a v Košiciach tak a v Prešove tak. Sú to nejaké také detaily, ktoré sa snažíme tiež dotiahnuť a istým spôsobom ešte vybrúsiť.
Tie právnické veci, ak môžete prezradiť, čomu konkrétne ste sa venovali?
To je partikulárne právo. Každá východná cirkev má mať svoje partikulárne právo, to znamená určité zákony, ktoré platia pre danú cirkev, ešte popri tom hlavnom kódexe pre východné cirkvi, ktoré existuje. Takže každá cirkev má vytvoriť svoje partikulárne právo, no a my už ho máme viac menej sformulované, len tam boli niektoré také technické veci, ktoré sa dopracovávali, a s tým, že aj bol COVID, aj bol administrátor, takže niektoré veci takto, že sa spomalili. A už za ten čas sa vyskytli aj nové nejaké výzvy, takže sa ich snažíme zapracovávať do tohto. Je to taký dlhodobý proces, ale smerujú už ku koncu a teda dúfam, že sa nám to podarí aj v tomto roku už dotiahnuť definitívne. Je to veľmi dôležité, pretože to partikulárne právo charakterizuje tú cirkev na tom území, kde ona žije, kde ona pracuje, takže sú to prípisy noriem, ktoré platia tu pre našu cirkev na Slovensku a sú veľmi dôležité.
Kto tvorí radu hierarchov a ako často sa stretávate?
Radu hierarchov tvoria všetci biskupy, hierarchovia. Máme tri eparchie na Slovensku, Prešovská archieparchia, teda Prešovský arcibiskup, potom Košická eparchia, teda Košický biskup a Bratislavská eparchia, teda Bratislavský biskup. Sme traja pravoplatní členovia, ktorí tvoríme radu hierarchov. A samozrejme, že prizývame aj všetkých tých biskupov, ktorí už sú emeritní, ako hosti, majú právo byť prítomní, nemajú právo hlasovania. No a stretávame sa viac menej trikrát do roka. Tak oficiálne, plus ešte jedno stretnutie také neoficiálne, kde ešte dohovorievávame všelijaké takéto nuance, lebo podrobnosti.
Slava tebi, Bože.
Obsedantno-kompulzívna porucha je psychická porucha, pri ktorej človeka trápia vtieravé, opakujúce sa myšlienky a nutkanie vykonávať určité rituály, aby znížil úzkosť. Málo sa hovorí o tom, ako môžu rodičia nevedomky prispievať k udržiavaniu symptómov tejto poruchy u svojich detí. Ak napríklad opakovane prispôsobujú rodinný život požiadavkám poruchy, môžu posilňovať jej bludný kruh. Dieťa síce pocíti krátkodobú úľavu, no jeho úzkosť sa z dlhodobého hľadiska upevňuje. Viac nám o tomto bludnom kruhu povie psychiatrička kliniky detskej psychiatrie Národného ústavu detských chorôb v Bratislave Katarína Vajdová.
Ja som sa zamerala najmä na taký fenomén rodinnej akomodácie, čo som teda mala v tej mojej prednáške. S týmto teoretickým úvodom súvisela vlastne úzko aj moja kazuistika. Tá bludnosť spočíva v tom, že tá OCD symptomatika býva akoby posilňovaná veľakrát tým správaním aj rodičov, že vlastne rodičia akoby upevňujú to dieťa v tej OCD symptomatike tým, že mu akoby neustále ustupujú, nechávajú ho vykonávať rôzne rituály, do ktorých sa aj oni samotní veľakrát zapájajú, a tým, že vlastne tomu dieťaťu ustupujú, to dieťa nemá akoby šancu na nejaké korektívne účinky. Čiže nevykonať napríklad ten rituál, a tým akoby fixujú ešte viac tie OCD rituály u týchto detí.
Povedzme pre našich poslucháčov konkrétne nejaký rituál napríklad, aby ste vedeli predstaviť, že aká je to činnosť.
Povedala by som teda na príklade mojej pacientky, o ktorej bola aj táto kazuistika. Ona tých rituálov mala naozaj pomerne dosť. Boli to napríklad také simplexné, ako že skákala po koberčeku s cieľom, aby sa stalo niečo dobré. Hej? Že tá obsesia, tá myšlienka bola vlastne, chcem, aby sa stalo niečo dobré, tak musím si poskákať po koberčeku. Alebo musela špecifickým spôsobom uložiť poháre na stôl, príbory s tým, aby sa stalo niečo zlé, hej? Že tá obsedantná myšlienka bola to, že niečo zlé sa stane, ak nepoložím pohár správnym spôsobom. Ale u nej sa to tak skomplikovalo, že tie rituály boli naozaj mimoriadne komplexné, trvali veľa hodín, boli viazané na umývanie, na česanie, na toaletu, na varenie, a ona do týchto rituálov vlastne ťahala aj matku, aj babku, aj otca, dokonca aj zvieratá v tej domácnosti, a tým vlastne znefunkčňovala chod celej tej domácnosti a to rodinné prostredie.
A aká by bola správna reakcia tých rodičov, aby jej pomohli vlastne dostať sa z tohto problému?
Toto bol taký zapeklitý prípad, že táto pacientka sa k nám dostala až v 12 rokoch. Čiže tam už naozaj bolo veľmi neskoro na to korektívne učenie, na tú habituáciu, na tú nápravu. Ale teda ideálne by bolo použiť ten model expozície a prevencie rituálu. Teda, že pacientka by bola vystavená nejakému spúšťaču tej úzkosti, ale zabránili by sme tomu, aby ten rituál vykonala. Pri takejto skúsenosti vlastne tá úzkosť vznikne, ale tým, že nenastáva ako keby ten katastrofický scenár, že niečo zle sa stane, tak tým sa vlastne ten mozog dieťaťa učí, že tá úzkosť sa dá zvládnuť. A to v podstate treba dookola opakovať.
Čiže ako keby taký tréning v podstate na tých situáciách.
Áno, dá sa to aj tak nazvať, že tréning.
A aké sú vo všeobecnosti riešenia tejto poruchy u detí a mladých ľudí?
Využíva sa aj kognitívno-behaviorálna terapia, to je z tých nefarmakologických nejakých liečebných metód, ale používa sa aj farmakoterapia aj u detí, a používajú sa teda antidepresíva, augmentuje sa liečba aj antipsychotikami, čo sme vlastne skúšali už aj u našej pacientky, avšak v tomto prípade žiaľ tá farmakoterapia nebola dostačujúca a naozaj bola veľmi limitovaná tým, že to rodinné prostredie bolo také naozaj veľmi nefunkčné, že potrebujeme naozaj tú spoluprácu aj tých rodičov a celej rodiny na to, aby tá liečba bola efektívna.
A lekári teda upozornia aj rodičov, že čo by mali robiť, aby tej svojej dcere pomohli, že vedia o tom, že čo robia nesprávne.
Samozrejme, a myslím si, že hovorím za všetky, alebo teda väčšinu kliník detskej psychiatrie, my pracujeme s tými rodinami. Že to nie je len, že sa rozprávame s pacientom, my mávame opakovane pohovory s rodičmi a to sa týka všetkých diagnóz, nielen OCD. Dávame im aj konkrétne odporúčania a takto to bolo aj v našom prípade.
Môže sa dieťa alebo mladý človek dopracovať k tejto poruche aj vzhľadom na to, ako to funguje v ich rodine, že treba z rodičia sú úzkostliví a tiež taký trošku možno s tou poruchou, že ako keby odovzdajú tie návyky tomu dieťaťu?
Väčšinou to býva také multifaktoriálne, že nejakú rolu určite zohráva aj genetika, ale aj to prostredie, v ktorom sa nachádzajú. V tomto prípade aj rodičia mali isté črty poruch autistického spektra, ale tak k ním sa samozrejme my ako pedopsychiatri nevyjadrujeme, vždycky teda riešime pacienta, teda dieťa. Tak áno, pokiaľ sa mu v tom rodinnom prostredí akoby potvrdzujú a utvrdzujú tie jeho patologické návyky.
Dá sa teda ten kruh preťať podľa vás, o ktorom ste rozprávali na prednáške?
Dá sa preťať, ale presne tam je veľmi dôležitá tá spolupráca a aj tá sila tých rodičov a to odhodlanie. V tomto prípade tá matka v podstate aj chcela, ale ona sama sa nevedela vymeniť z toho kruhu, že naozaj ona bola tak vystrašená z toho, že by tej pacientke svojej dcere spôsobila nejakú úzkosť a nepohodu, že naozaj s cieľom tej krátkodobej úľavy ona jej vlastne povolila všetko. Nechala sa zatiahnuť do tých rituálov, nechala sa komandovať, nechala sa fyzicky napádať. Takže tam je to veľmi dôležité naozaj. To odhodlanie, tá spolupráca a hlavne držať tie hranice. Len presne aj o tom som hovorila, že keď ten rodič je vyčerpaný, je exhaustovaný, tak tie hranice nebude vedieť udržať. Čiže bude ich povolovať a znovu sa ten kruh môže rozbehnúť.
Čiže naozaj kvôli dobru toho dieťaťa je niekedy dobre byť takým prísnejším rodičom a naozaj neustupovať v týchto veciach?
To by som možno ani nenazvala úplne, že prísnosť, ale proste, že áno, že stáť si za tými hranicami, riadiť sa radami lekára, prípadne psychológa, psychoterapeuta a v podstate dodržiavať ten liečebný režim aj za cenu, že tomu dieťaťu sa to nebude páčiť a to platí aj pri iných diagnózach a iných poruchách, napríklad aj pri tých obrazovkových médiách, hej, že ťažko sa nastavujú hranice už 12-15 rokov, ale tí rodičia naozaj musia stať za tým a ono sa to v priebehu možno už niekoľkých týždňov napraví. To je veľmi individuálne.
Ak by sa neupravila tá porucha, treba do toho obdobia dospelosti, môže to ešte ťažšie priebehy mať neskôr, keď teda sa to nezvládne v tých prvých rokoch?
Určite môže, ale to je veľmi individuálne. Naozaj ten pacient môže ostať úplne nefunkčný, nielen v tom domácom prostredí, ale aj teda na verejnosti, v škole, v práci. Záleží od tej miery tej sociálnej nefunkčnosti, lebo môžeme mať ľahšie prípady a ťažšie, že niektoré ľahšie sú také, že neobmedzujú bežný život, ale tie ťažšie už sú naozaj také, že obmedzujú úplne bežné fungovanie v rámci toho dňa, tak vtedy je to naozaj závažný problém. A u tejto pacientky vlastne nevieme, že ako to dopadlo, pretože sme s nimi stratili kontakt, že teda nechávajú si predpisovať lieky, ale posledný kontakt bol telefonický, že pacientka aj po tretej hospitalizácii je nefunkčná, je dekompenzovaná, nepomáha ani tá masívna farmakoterapia. A nevieme, čo s nimi je, no, ale predpokladáme, že to nie je veľmi dobré.
Keď zabúdam, aký som, učíš ma veriť svojim snom. Keď mám len chuť sa skryť, znovu naplníš ma túžbou žiť. Aký som, učíš ma veriť svojim snom. Keď mám len chuť sa skryť, znovu naplníš ma túžbou žiť. Tvoj los mojom zlým.
Tam, kde sa najviac bojím, tam odvahu v tebe objavím. Tam, kde je najhlbšia tma, tam ešte väčšiu sílu svetlo má. Tam, kde sa najviac bojím, tam odvahu v tebe objavím. Tam, kde je najhlbšia tma, tam ešte väčšiu sílu svetlo má.
Otavie je geografický región pozdĺž rieky Otava v Čechách. Nachádza sa v ňom aj mesto Strakonice, kde sídli Múzeum stredného Pootavia. Je zamerané na históriu, kultúru a prírodu centrálnej časti tohto regiónu. Ako budeme počuť od našej hostky Lucie Kupcovej zo Strakonického múzea, múzeum sídli na zaujímavom mieste a má množstvo zaujímavých expozícií.
Naše múzeum sídlí na Strakonickém hrade a ten hrad je vlastně takový po Pražském hradu nejrozsáhlejší zachovalý komplex vlastně hradní, ale u nás v Jižních Čechách a vlastně je z počátku 12. století. A u nás je zajímavost to, že necelých 700 let byl sídlem maltéských rytířů. Takže naše muzeum se zaměřuje na 5 hlavních témat. Jedním je právě řád maltéských rytířů a my jsme tam vybudovali takovou v rámci i Evropy unikátní expozici, kde teda připomínáme ten řád a působení maltéských rytířů ve Strakonicích. A potom samozřejmě Strakonice, takže každý se vzpomene na dudy. Takže my máme jednu z největších sbírek dud v Evropě, takže vlastně je vystavujeme u nás v muzeu. A u nás v muzeu si můžete na ty dudy i zahrát, což vlastně, kdo je dudák, tak ví, že vlastně jen tak se dudy nepůjčujou. Takže si u nás můžete zahrát na dudy a poslechnout si vlastně soubory ze všech, nejen z Čech a ze Strakonic, ale z celého světa. A další velký téma, který máme, je vlastně ve Strakonicích byla ČZ a vyráběla se tady světoznámá motorka ČZ. Takže další část expozic jsou věnovaný právě motocyklům, jejich závodníkům a konstruktérům, takže to je další. U nás je i silné téma loutky, bylo tam hodně u nás na Strakonicku loutkářských rodů. Letos zrovna slaví Hurvínek 100 let a sice Hurvínek je z Plzně, ale jeho autor, tvůrce, se narodil právě u nás ve Strakonicích, pan Skupa. No a poslední expozice je vlastně věnovaná, protože ve Strakonicích je i silné téma textilu. Tam se vlastně textilu šily fezy, které se potom vyvážely vlastně hodně do Egypta, do těchto muslimských zemí, takže i to máme u nás připomenuto. V rámci prohlídkové trasy můžete vystoupit i na vyhlídkovou věž Rumpál. No a muzeum ještě spravuje jako pobočku vodní mlýn v Hoslovicích, což je asi 17 km od Strakonic směr na Šumavu. No a to je zase vzácný v místě dochovaný nejstarší mlýn na horní vodu. A tam vlastně je zase takový unikum v tom, že jeho poslední majitelé byli persekuovaný režimem, takže se tam vlastně uzavřeli a díky tomu vlastně tam zachovali to všechno to složení a to, jak se pracovalo na mlýně a na vesnici v těch 20. letech 20. století. Není tam elektrika, máme funkční pec, přes léto děláme nejrůznější řemeslné akce a v té peci normálně pečeme chleba, který můžou návštěvníci u nás ochutnout.
Hladný neodjdu.
ne, u nás se opravdu dobře napapají.
Když jsme už na tom Strakonickom hradě, navštívíme vaše muzeum, mohli byste dát našim posluchačům nějaké tipy na výlety, možno do okolia, do blízkých měst a podobně?
Jak říkám, ten mlýn, už je to takové podlesí, takové předhůří té Šumavy, takže tam v okolí je spousta rozhleden a s krásnýma vyhlídkama. Do Písku ze Strakonic je to kousíček, hora Žďovice, tam je zase krásná příroda, vrch Prácheň, podle který je vlastně celý ten region Práchensko pojmenovaný, takže u nás toho uvidíte opravdu hodně. Každý se najde to svoje určitě.
Předpokládám, že v Strakonicích nie je problém s ubytováním, s reštauráciami, aby mohli prísť výletníci aj zo Slovenska.
Ubytování samozřejmě pro takovýhle ty menší cestovatele, krátkodobější to určitě máme a gastronomii můžu jenom vřele doporučit, protože u nás je vlastně jeden podnik ve Strakonicích, sůl a řepa, teďkon dostal nějakou michelinskou hvězdu, takže určitě.
A je tam u vás v Strakonicích nějaké také typické jedlo alebo nápoj?
Asi moc ne, my máme jeden takový, lidi to znají, je to takový jako bramborák, akorát my tomu říkáme karásek. A taky možná kousek Budějovice, to je zase párek v rohlíku Picador, tak ale jinak nic typického nemáme.
Sedej, slunko, sedej za vysoké hory. Nebudeš-li sedat, stáhnu tě za nohy. Kdyby slunko znalo, jak je těžké robit, pospíchalo by hned za ten vršek chodit. Kdyby slunko znalo, jak je těžké robit, pospíchalo by hned za ten vršek chodit. Sedej, slunko, sedej za vrchy a vorho. Těžko je dnes, milá, tvému šohajovi. Moje milá pyšná, slunečko se níží, za jiného by šla, večer už se blíží. Za jiného by šla, večer už se blíží.
Na Slovensku sa realizuje množstvo projektov podporených z grantov v rámci programu Európskej komisie Horizont Európa. Či už ide o vzdelávanie v poľnohospodárstve, rôzne ekologické témy, výskum vodíkového paliva či výskum reálnej ceny jedla. Priblíži nám ich manažérka Kristýna Kolárová z konzultačnej spoločnosti Pedal Consulting, ktorá je v týchto projektoch jedným z partnerov.
Robíme rôzne projekty zamerané najmä na zelené témy alebo na agrohospodárstvo, potravinárstvo, na ochranu prírody, ochranu životného prostredia a podobne, alebo napríklad alternatívne energetické zdroje, ako je vodíkové údolie v Košiciach, alebo bioplín a podobne. No a tuto prezentujeme niekoľko projektov. Máme tu projekty zamerané na bioplín, projekty zamerané na vzdelávanie o biohospodárstve mládeže. Máme tu projekty na nové potraviny, na staré, ale nové plodiny zároveň, takže naozaj čokoľvek, čo nás napadne.
Zaujalo ma to vodíkové údolie. Čo si pod tým máme predstaviť?
Áno, to je nový projekt, presne z tohto programu Horizont Európa. Je to v Košickom kraji, volá sa East Gate, alebo teda Východná brána. A v Košickom kraji chcú rozvíjať nové vodíkové údolie, alebo teda rozvíjajú nové vodíkové údolie. A je to financované práve týmto projektom. A Pedal Consulting je jeden z partnerov a zabezpečuje tam komercializáciu, alebo teda tvoríme web stránku, tvoríme rôzne videá, sociálne siete a podobne. A teda tam sú spojení s nami partneri tohto projektu, sú Košický samosprávny kraj, je tam napríklad Technická univerzita v Košiciach, jeden z partnerov, alebo NVAS, naozaj rôzni partneri z tejto oblasti vodíka a vodíkového paliva, takže to sa teraz snažíme trošku rozbehnúť aj u nás na Slovensku. Projekt bude trvať do roku 2031, takže ešte len začal.
A čo bude konečným výsledkom?
Konečným výsledkom bude vlastne to vodíkové údolie. A to je v podstate taký veľký systém, ktorý končí tam, kde začína. Čiže úplne od tvorby toho vodíku, od tej elektrolýzy, cez prepravu toho vodíku ako takého, až po napríklad autobusy medzimestské, alebo lode, alebo využitie v letectve, je tam ako partner aj Košické letisko. A potom teda zase ten vodík sa znova vyrába a takto do kolečka z vody, teda plne komplet celý reťazec vodíkový.
Skúsme ešte nejaké projekty predstaviť tak podrobnejšie trošku.
Tak máme tu napríklad projekt Gen B, generácia biohospodárstva, a to je presne ten projekt, ktorý som spomínala o vzdelávaní mládeže o biohospodárstve, čiže o narábaní s prírodnými zdrojmi. A v rámci tohto projektu sme vytvorili rôzne edukačné materiály. Tieto materiály sa snažíme teraz aj šíriť do rôznych škôl alebo centrum voľného času, takže ak by mal ktokoľvek záujem, môže nás kontaktovať. V rámci tohto projektu Jambi bola aj vytvorená knižka, v slovenčine má názov Biohospodárik. A je to teda detská knižka, ktorá ukazuje rôzne spôsoby využívania prírodných zdrojov deťom interaktívne. Je tá knižka veľmi pekná, obrázková, dajú sa tam otvárať rôzne okienka a popisuje sa tam, ako vieme fungovať napríklad doma, v škole, na vidieku alebo na pláži, alebo aj napríklad v meste. Ukazujeme im tam problémy dnešného sveta, alebo teda skôr ako vieme tie problémy vyriešiť, že ako vedia narábať napríklad s odpadom, s vodou, také základné informácie o ochrane prírody, o narábaní s prírodnými zdrojmi. A má veľký úspech táto knižka medzi deťkami a teraz ju máme aj dotlačenú vo veľmi veľkých množstvách a snažíme sa ju aj rozdávať do škôl, do školiek, takže ak máte niekto záujem, určite sa ozvite na Pedal Consulting a vieme vám ju zaslať či už poštou alebo doniesť osobne.
Potom môžu učitelia spolu s deťmi rozoberať.
Ono to není úplne príbehovo založené, je to skôr také, že je tam veľký obrázok, ktorý ukazuje dedinku, vidiek, a nejaké decká sa tam hrajú na poli, nejaké decká tam skáču cez švihadlo a je tam napríklad ukázané, že toto švihadlo je vyrobené z konope, môžu si to otvoriť, tam okienko, vedia si o tom naštudovať viac, otvára to diskusie s deckami o tom, čo oni bežne každý deň robia a ako to môžu robiť inak.
A kto je autorom tej knihy?
Autorom je práve tento projekt Jambi a hlavným autorom sú dve úžasné dámy z Talianska, Susanna Albertini a Chiara Potakera. A tieto dve dámy vytvorili túto knižku a my sme ju teda preložili do slovenčiny a teraz ju rozdávame ďalej. Potom tu máme výskumný projekt Food Cost, alebo teda cena jedla. A tento projekt sa snaží vyskúmať, že aká je reálna cena jedla nie len v obchode, ale aj to, čo nás stojí vlastne to jedlo z hľadiska zdravia a koľko potom stojí to ošetrenie toho zdravia a aká je tá reálna cena. Takže toto máme naozaj taký výskumný projekt.
Kto sa tomu venuje?
Tomuto sa venujú partneri a my sme tam tiež jeden z výskumných článkov, ale iba skôr taký asistenčný. Potom máme tu veľmi pekný projekt Karina a tento projekt sa zameriava na dve rastliny, dve plodiny, olejniny, ktoré sa používali už v antike, ale teraz ich znova objavujeme. Výzorovo sú veľmi podobné repke olejke. Je to tiež výskumný projekt, ale aj aplikačný. Snažíme sa skúmať, že ako tieto plodiny reagujú na rôzne stresy, na rôzne suchá a podobne a sú teda veľmi odolné, sú staré, nové, ale inovatívne a vieme ich využiť napríklad ako medziplodiny a vedia produkovať napríklad tie biopalíva, biomateriály, ale napríklad aj olej.
To tiež s nejakými ďalšími partnermi pripravujete?
Áno, tuto je hlavným partnerom Univerzita v Boloni, takže toto je naozaj taký, že Španielsko, Andalúzia, Taliansko, teda sme tam aj my. A nám sa darí tieto projekty nejako získavať spolu s partnermi, ktorí sú pomerne ďaleko od nás a my vždycky sme to taký jediný na tej mape, Slovensko. Ale áno, hlavne títo univerzita v Boloni sa na to zameriava.
Ešte na niečo zaujímavé upozorníme našich poslucháčov.
Máme tu projekt Rosetta a tento projekt sa zameriava na to, aby vyriešil problém v obchodoch, kde sa potraviny často vyhadzujú ešte predtým, ako sa dostanú na predajné pulty. Že napríklad nejaká zelenina nedosahuje dostatočnú veľkosť, alebo je krivá, alebo je škaredá. Tak tento projekt sa zameriava na to, aby sme prišli na to, ako využiť tieto potraviny, aby sme ich mohli napríklad posunúť ľuďom, ktorí ich potrebujú, alebo ich niečo vyrobiť, alebo ich recyklovať, alebo ich predať, darovať a podobne. Takže toto je veľmi taký pekný, zaujímavý projekt.
A s kým spolupracujete na tomto projekte?
To spolupracujeme s Grékmi hlavne, ale je tam partnerov kopec celej Európy. Takže, ale Gréci sú hlavný partner.
Čo ešte zaujímavé, na čom spolupracujete?
Ešte tu máme napríklad projekt s názvom Soil to Power. Tamto riadia Španieli, spoločnosť, ktorá sa volá Bio s dvomi O. A tam vyvíjame batériu, ktorá sa zapichne do zeme a priamo z pôdy dokáže vytvárať energiu. Tým, ako sa hýbu tie mikroorganizmy v pôde, tak dokáže vyrábať energiu a funguje potom ako alternatíva na normálne batérie alebo na solárne panely, ktoré sa využívajú pri zavlažovacích systémoch, na spúšťanie a vypínanie zavlažovacích systémov alebo napríklad na meteostanice, na rôzne monitorovacie systémy. Táto baterka by mohla byť alternatíva, bude to cenovo dostupné a bude to zároveň aj autonómne a s dlhou životnosťou viac ako 10 rokov.
Zdravím.
Základná škola s materskou školou Svätého Kríža v Ľubici pri Kežmarku má modernú biologickú učebňu, ktorá má dokonca aj oddychovú zónu. Vznikla prestavbou pôvodnej, pričom tá dnešná spĺňa nadštandard odborných učební. Oficiálne bola otvorená pod predsedom Národnej rady Gáborom Grendelom a posvetená biskupom spiskej diecezy Jánom Kubošom. Slovo má riaditeľ školy Pavol Krajčí.
Doktor Marcel Galik je v súčasnosti školským digitálnym koordinátorom, ktorý zabezpečuje nielen poradenstvo učiteľov, má na starosti aj prípravu notebookov, dostali sme nedávno techniku, takže má rôzne aj školenia, semináre, takže má to pestré a dokonca tvorí aj relácie, lebo máme televíziu School, takže určite aj poslucháči si môžu, keď kliknú si na web našej stránky, objavia tam TV School, kde sú rôzne reportáže aj z minulosti, aj zo súčasnosti. Je tam celý archív, takže Marcel má toho dosť. Niekedy až na ňo tlačíme, že a treba toto natočiť a to, tak je trošku aj zanepráznený, ale myslím si, že tak spoločne to dávame a teda on by nám predstavil tú biologickú učebňu, ktorá získala aj také ocenenia.
Takže dáme mu slovo. Pán riaditeľ vravel, že máte pod palcom biologickú učebňu. Skúste nám ju predstaviť.
Nejde len o biologickú učebňu, lebo ako školský digitálny koordinátor mám na starosti proces digitálnej transformácie celej školy. No a pred 2,5 rokami sme na tú cestu nastúpili a je taký krásny výsledok to celého úsilia, a nielen môjho, lebo to nie je moje, je to skôr také spoločné úsilie zástupkyne riaditeľa, ktorí si túto učebňu vybudovali alebo prerobili. No a potom som nastúpil ja, kde vlastne sme zaviedli doplnkový spôsob vyučovania pomocou tabletov, pomocou interaktívnych tabúľ, ale táto miestnosť alebo táto biologická učebňa je špecifická tým, že ona je viac zónová. Nie ako klasická učebňa, kde sú len lavice, ale táto miestnosť má v sebe tri časti. To znamená, je to priestor pre tabuľov, alebo teda viac menej pre pedagógov. Žiaci sú otočení smerom po interaktívnej tabuli. Potom je stredná časť, kde sú veľmi zaujímavé atypické stoly polkruhu, každý jeden stôl, ktorý sa dá formovať buď do kruhu, alebo potom od seba, také protichodné mesiačiky. A tie sa dajú potom poukladať na spôsob buď projektového vyučovania, alebo sú tam nejaké iné spôsoby, ktoré navrhne učiteľ tak, aby dosiahol vlastne ten cieľ vyučovacej hodiny, vytvoriť také stanovištia, kde vlastne im zadá jednotlivé úlohy, ktoré majú robiť. Nie každá skupina robí rovnaké, ale potom sa vystriedajú. No a potom je vzadu taká oddychovo-pracovná časť, ktorá slúži aj na čítanie, na výmenu názorov, na dialógy. Je tam akvárium so živými rybičkami, je tam taká menšia kuchynská linka, pretože samozrejme vodu na biologické procesy a umývanie rúk a tak ďalej je to potrebné. No a žiaci tam majú možnosť si vyskúšať aj v rámci zdravú vedy, alebo teda krúžku prvej pomoci, prácu dávania prvej pomoci na figurínach, sadnú si do polkruhu, vymieňajú si názory. Je to viac menej taká všestranná, pestrá činnosť v tejto jednej učebni.
Čiže žiaci, keď som dobre rozumela, môžu si súčasne aj relaxovať na takej hodine a popri tom sa učiť a debatovať o tom, čo ich zaujíma.
Určite áno. Lebo tá zadná časť tej učebni, alebo tá tretia časť tej učebni je taká relaxačná, že naozaj môžu si oddychnúť. Takisto aj keď sme mali Erasmus, mali sme pripravené aktivity a tak. A boli tam učitelia z našich partnerských škôl a vzájomne sme aj mohli debatovať, aj mohli hodnotiť a mohli selektovať aj výsledky tých žiakov. A bolo to také naozaj pracovno-relaxačná aktivita, ktorá je tam veľmi príjemná, naozaj veľmi príjemná.
Čiže títo učitelia v rámci Erasmu, ktorí prišli, sa mohli inšpirovať vašim priestorom, aby to preniesli do svojich škôl?
Určite áno, pretože boli veľké ohlasy. Naozaj, keď videli túto učebňu, a nielen túto učebňu, ale celkovo školu, v akom stave je a ako to funguje, tak boli ohorení.
Strom, čo v búrke a výchry ostáva stáť, kým ostáva.
O biologickej učebni v priestoroch základnej školy s Materskou školou Svätého Kríža v Ľubici hovoríme so školským digitálnym koordinátorom Marcelom Gálikom.
Táto učebňa ich veľmi inšpirovala, dáva im rôzne spektrum možností. No a vzhľadom k tomu, že my sme aj partnerom Národného centra pre digitálnu transformáciu vzdelávania, tak títo naši partneri nám poskytli možnosť, pretože len oni to môžu, podať si žiadosť ako kandidát na Future Classroom Lab, to znamená na inšpiratívne laboratórium, kde vlastne sídlo je v Bruseli. No a žiadosť bola prijatá kladne. No a my v januári vlastne tohto roku sme súčasťou rodiny inšpiratívnych laboratórií a sme veľmi horúcim kandidátom na inšpiratívnu školu. Takže už máme ďalšie tri nové učebne, kde sú multimediálne prístroje. Viac menej ide o dotykovú obrazovku, ktorá má v sebe aj počítač. Zároveň je tam aj písacia tabuľa, ktorá sa dá rolovať. To sú dve jazykové učebne, jedna klasická trieda. No a takýmto spôsobom vlastne my pokračujeme ďalej. No a máme zmodernizovanú multimediálnu učebňu, ktorej pracuje aj školská televízia. A tá vznikla už v roku 2011. A teraz už pracuje s novodobými nástrojmi, prístrojmi, softvermi. Takže naozaj rastieme.
Tie vaše reportáže sa dajú pozrieť?
Áno, naše reportáže sa dajú pozrieť. Máme svoj vlastný YouTube kanál. Televízia naša sa volá TV School, ako SCUL, ako S škola, a cool ako OK, dobre. Takže nie school ako škola, ale school ako super. No a naozaj na stránke YouTube-ovej alebo na kanáli TV School sa dá pozrieť celý rad našich videí, aj súťažných videí, lebo v roku, myslím, 2019 sme boli druhí v súťaži TV Lux. Tam sme obsadili druhé miesto, moja obeta. Takže sú to zážitky. No a práve v týchto chvíľach ukončujeme jeden náš veľký projekt o vlastne mojom rodákovi, pomocnom spiskom biskupovi Štefanovi Barnášovi. Bola to pre nás veľmi veľká výzva a naozaj budem rád, keď to uzrie svetlo sveta a ľudia zase dostanú nový príklad človeka, ktorý môže obohatiť a priniesť mnohé hodnoty aj pre dnešných ľudí.
A chodívate aj vy cez Erasmus niekde do nejakých škôl inšpirovať sa tiež?
Áno, boli sme v Turecku, boli sme v Rumunsku, v Poľsku. Do Grécka sa nepodarilo ísť, ale boli aj partneri z Grécka. Naozaj tam som videl mnohé veci, mnoho rôznych spôsobov, ako oni pracujú. Majú rôzne systémy. Samozrejme, každá krajina má trošku iný systém vyučovania, ale čo sa týka digitalizácie, rýchlosť siete napríklad ma zaujala v Rumunsku a takisto aj v Turecku, že tam to bolo veľmi rýchle, veľmi adaptibilné, že samotní žiaci a ja sme boli prekvapení nad tým, ako to tam funguje.
Ako sme počuli aj pána riaditeľa predtým, tak máte veľmi šikovné deti aj v materskej škole.
Určite áno, nielen deti, ale aj kolegov, ktorí tam pracujú, pani riaditeľku Marekovu. No a oni sa zapojili niekedy v auguste do projektu Kráľovský. Bol to taký nápad našej sestry Serafiny, ktorá prišla s takým nápadom ísť do toho projektu, pretože ten projekt prinášal v sebe hodnotu človeka, ukazoval na ľudskú dôstojnosť a toto chceli učiť aj naše deti od mala. No a podľa toho, ako mi to vypovedali, keď sme natáčali reláciu, tak všetkým sa to páčilo. A vzhľadom k tomu, že naši v materskej škole boli prví na Slovensku, ktorí sa zapojili do tohto projektu, tak sa stali zároveň aj nositeľmi, alebo teda ambasadormi toho projektu u nás, v Slovenskej republike, a boli by veľmi radi, ak by ďalšie organizácie alebo materské školy sa zapájali ďalej do tohto projektu. Pretože naozaj je to o ľudskej hodnote, je to o dôstojnosti a prináša samo v sebe úžasný pocit sebahodnoty. Učí sebahodnote toho človeka. Uvedomovať si, že každý z nás je adoptovaným Božím synom a kráľovským synom.
Vypočuli ste si reláciu Vyznania, ktorú pripravili majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
Keď duch obíma človeka, krásou žiari zďaleka, aby tmy viac nebolo. Aj les cestu pripraví, sklonia hlávky púpavy, keď už kráčaš okolo. Ty si oheň, čo aj tmu zažne, presvedcuješ srdcia vážne, rozkazuješ kráčať horám, môj hlas na púšti zvolá. Baránok, čo hriechy sníma, v živej vode obmil si ma. Ak je môj svet príliš malý, unášaj ma ponad skaly. Svetlom v tmách, naplň kalich po kvapkách, ktorými sa umiem. Boh a predsa jeden z nás, prostred žatvy čistý klas, čo ochutí túto zem. Ty si oheň, čo aj tmu zažne, presvedcuješ srdcia vážne, rozkazuješ kráľ. Rozkazuješ kráčať horám, môj hlas na púšti zvolám.